Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mulai kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membaca risalah atau buku tipis yang berjudul Tabsirul Khalaq Bidhabitil Usulil Lati Man Khalafaha Kharaja An Manhajis Salaf. Ini tabsir, ini dari kata-kata basirah, artinya pemberian ilmu. Al-Khalaf kepada orang-orang khalaf, ini kalangan belakangan. Bidhabitil Usuli, yang berisi ilmunya adalah menjelaskan tentang al-usul, tentang kaedah-kaedah, allati man khalafaha, yang siapa saja yang menyelisih kaedah tersebut, kharaja an manhajis salaf, maka dia keluar dari manhajus salaf. Maka dia berubah status dari salafi menjadi bid'ai, dari ahlu sunnah menjadi ahlul bid'ah. Kapan seorang sunni atau seorang itu tergolong ahlil bid'ah? Dalam karena faktor apa, karena sebab apa seorang itu menjadi dan tergolong ahlil bid'ah? Itu isi dari kitab ini. Maka kitab ini akan mengajari kepada kita sikap untuk tidak bermudah-mudah mengeluarkan orang dari ahlu sunnah dengan alasan yang tidak jelas. Setelah kita belajar buku ini, kita diharapkan tahu kaidah yang jelas kapan seorang itu menjadi ahlil bid'ah, kapan disebut sebagai ahlil hawa. Di samping itu, maka kita akan belajar dari kitab ini hal-hal apa saja yang menyebabkan seorang itu masih tergolong ahli sunnah. Nah, ini semua nanti akan ada di sini. Risalah ini ditulis oleh Ahmad Muhammad As-Siddiq An-Najjar, kemudian mendapatkan takdim atau kata pengantar dari dua ulama yang dua-duanya semuanya tinggal di Madinah. Yang pertama adalah Syekh Saleh Ibn Sa'ad As-Suhaimi, mudaris di Masjid An-Nabawi, pengajar di Masjid Nabawi, dan beliau adalah staf Adwu Hayati Tadris Bijamiatul Islamiyah Sabiqon, dan dulu Sabiqon. Beliau adalah adwan anggota Hayah Tadris, anggota Tadris, Hayah Tadris artinya ya sama dengan pengajar dosen Biljamiah Al-Islamiyah di Universitas Islam Madinah. Demikian juga Syekh Sulaiman Ibn Salimullah Ar-Ruhaili, namun ini tidak ada hubungannya dengan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, cuma kesamaan marga saja. Yang beliau adalah Ustaz Dirasatil Ulia. Dirasatil Ulia artinya pasca sarjana. Beliau adalah dosen pasca sarjana di Kuliah Syariah Fakultas Syariah Biljamiah Al-Islamiyah di Universitas Islam Madinah. Dan beliau adalah Ustaz Al-Musyarik. Di sini ketika beliau ngasih mukadimah ini, beliau Ustaz Al-Musyarik. Sekarang beliau sudah profesor. Maka dalam kalau di tradisi Saudi, ya, jadi pengajar atau dosen itu bertingkat-tingkat. Maka pertama kali ngajar doktor biasa, maka disebut Ustadz Musa'id. Nanti kemudian dengan ketentuan tertentu nanti akan naik menjadi Ustadz Musyarik. dan dengan aturan tertentu ya, setelah Ustaz Musyarik, maka nanti dia jadi kalau aslinya adalah Al-Ustadul Kursi. Nah, Ustadz Kursi itu profesor. Kita baca muqaddimah atau takdim pengantar dari Syaikh Shalih bin Sa'ad As-Suhaimi. Di samping beliau mudaris Masjid Nabawi, demikian juga dulu dosen di Universitas Islam Madinah, beliau adalah di sini disebutkan muwajjihud du'at, pembimbing para da'i bifarak cabang Kementerian Su'un al-Islamiyah, Kementerian Agama Arab Saudi tentunya, cabang Madinah An-Nabawiyah. Dan beliau ini buta, istrinya 4, yang nomor 4 orang Indonesia, orang Makassar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du, faqad qara'tu al-bahtha al-mubarak. Sungguh aku telah membaca satu bahasan yang mubarak, yang penuh dengan berkah, yang ditulis oleh saudara kami Syekh Ahmad Ibn Muhammad An-Najjar, Al-Mausum, yang berjudul Tabsirul Khalaf Bidhabitil Usuli Lati Man Khalafaha Kharaja An Manhajis Salaf. Fa'alfaituhu, maka aku jumpai, ay wajadtuhu, maka aku jumpai buku ini adalah bahasan nafisan, bahasan yang bernilai nafian bermanfaat, dibangun di atas petunjuk dari Quran dan Sunnah sesuai dengan manhajus salafil ummah. Wa dhabit allati nassa 'alaiha al-bahithu, dan kaedah-kaedah yang disampaikan oleh penulis fi ghayatil ahamiyah, sangat urgen. La yastarni anha talibu ilmin. Penuntut ilmu la yastarni. Tidak membutuhkan, artinya membutuhkan. La yastarni anha talibul ilmi, yang dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Lidhalika usi binasrihi, oleh karena itu aku berwasiat untuk disebarluaskannya buku ini, dimasyarakatkannya buku ini, wal ifadah minhu, dan berbagi faedah darinya. Wabi khasatin baina tulabil ilmi, terutama disebarluaskan di antara penuntut ilmu. Maka kajian kita ini bisa kita katakan bagian dari melaksanakan wasiat beliau, menyebarluaskan buku ini. Nas'alullah ayya ja'alahu khalisan liwajihihi, kami mohon pada Allah untuk menjadikan buku tersebut sebagai amal yang ikhlas karena mengharap wajahnya. Wa ayyan fa'abi al-islam wal muslimin, dan Allah memberikan manfaat dengan sebab buku ini pada Islam dan kaum muslimin. Ya, karena beliau buta, maka beliau katakan amlahu, kalimat-kalimat di atas didiktikan oleh al-fakir ila afi rabbihi, seorang yang membutuhkan maaf dari Rabbnya, Shalih bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Kemudian pengantar dari Syaikh Sulaiman ibn Salimullah Ar-Ruhaili, beliau katakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ba'du, fa inna salafiyah, karena sesungguhnya salafiyah dalam artian manhajus salaf memiliki makna naqiyun tahirun, memiliki makna yang bersih dan suci. Jika seorang itu meniti manhajus salaf atau berada dalam salafiyah, maka akan menjadi sebab terwujudnya salahul batin wa zahir, baiknya sisi batin yaitu hati, wa zahir, dan sisi lahiriyah yaitu fisik. Dengan meniti jalan salaf tahqiqu haqqil khaliqil khalqi, maka akan terwujudlah, akan bisa melaksanakan hak pencipta makhluk. Wa rahmah bil khalqi, demikian juga akan terwujud kasih sayang terhadap sesama. Fa ya nikmatun kulluha, maka manhajus salaf adalah seluruhnya adalah kenikmatan, seluruhnya adalah kebaikan, seluruhnya adalah rahmat, dan seluruhnya adalah keadilan. Dan yang beliau bahas di sini adalah salafiyah dalam artian manhajus salaf, bukan orangnya. Maka boleh jadi ini, maka yang khairun kulluha, rahmatun kulluha, adlun kulluha, itu manhajnya. Adapun orangnya boleh jadi ada yang zalim, ada yang bengis dan kejam, ada yang jahat. Adapun apa yang beliau katakan adalah jalannya, manhajnya, bukan individunya. Fa wallahi inna salafiyata fihal khair lil afrad, maka sungguh manhajus salaf itu mengandung kebaikan bagi individu dan masyarakat. Dan di dalamnya atau dengannya akan terwujud keamanan dengan berbagai macam bentuknya. Amannya hati dari ketakutan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, aman individu dan aman masyarakat. Wal amni ala daruriyat, dan aman dan terjaga dan selamatnya hal-hal yang mendasar dalam kehidupan manusia. Dan salafiyah adalah manhajun bayyinun. Maka salafiyah itu adalah manhaj. Dia adalah jalan, dia bukan perusahaan, dia bukan yayasan, dia bukan pabrik, namun manhaj. Siapa yang menerima manhaj tersebut dan berkomitmen dengannya, menjadikannya sebagai arahan, pedoman dalam berislam, maka dialah orang yang meniti manhajus salaf. Maka dia adalah manhajun, dia adalah jalan. Dia adalah rambu-rambu yang menerangi kita, menerangi langkah-langkah orang-orang yang ingin orang-orang yang menitinya untuk bisa berjalan dengan baik dan benar menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah manhajun. Dia bukan muassasatun, dia bukan jum'iyatun. Namun bukan berarti pengikut manhaj salaf tidak boleh bikin yayasan dan tidak boleh bikin organisasi. Namun dia bukan organisasi. Salafiyah bukan organisasi. Namun bukan berarti salafi tidak boleh bikin organisasi. Perhatikan makna kalimat ini, bedakan. Karena sebagian orang salah paham. Dikira salafiyah itu bukan organisasi, artinya salafi tidak boleh bikin organisasi. Karena salafiyah bukan organisasi, kan bicara manhaj. Salafi tidak boleh bikin organisasi, nah itu kan pembahasan di tataran person. Di tataran person, ini lain kamar. Salafiyah itu bukan organisasi, ini kamarnya kamar manhajun. Adapun personnya, kamarnya lain lagi ya. Wahyaman hajun bayinun bidatihi, maka dia adalah jalan yang jelas dengan semata-mata jalan itu sendiri. Mundabitun biusulihi, dia mundabit, mundabit itu artinya terukur dengan kaedah-kaedahnya. Famantasama biasa, siapa yang mengaku-ngaku kalau dia adalah salafi atau seorang yang meniti manhajus salaf, aradna hu alaiha, maka kita akan bandingkan dia dengan salafiyah itu sendiri, dengan manhaj itu sendiri. Faman sadaqathu, maka ternyata setelah dibandingkan, maka Salafiyah membenarkannya, fahuwa shadiqul muhtadi. Maka adalah orang yang benar, orang yang benar perkataannya, benar pengakuannya, dan orang yang mendapatkan hidayah. Waman kadzabatu, dan ternyata setelah dibandingkan, ternyata salafiyah mendustakannya, kaedah-kaedah usul manhajus salaf ternyata mendustakan perkataannya. Fawal kadzibul muftari, maka dia orang yang pembohong dan pembohong. Dan satu hal yang patut untuk dipahami, diketahui dan dipahami, bahasanya salafiyah itu adalah salafiyah tanpa embel-embel. Maka siapa yang memberikan kepadanya embel-embel semacam salafiyah jihadiyah, faqif inda dalikal qaid, maka perhatikanlah embel-embelnya. Maka gara-gara embel-embel tadi, maka akan Anda jumpai khalalan fit tasawur. Bahasanya orang yang mengklaim kalau dia salafiyah jihadiyah, perhatikan jihadnya. Seperti apa jihad yang mau dia perjuangkan. Maka akan Anda jumpai kalau terdapat khalalan fit tasawur, ada error di pemahamannya. Ya, ada error dalam pemahaman yang dia miliki, pemahaman terhadap agama ini. Dan akan dijumpai pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah lil usul, terhadap kaedah-kaedah salafiyah, da'at ila dhalikal qaid, karena tuntutan embel-embel. Karena tuntutan si embel-embel jihadiyah, maka hanya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap usul manhajus salaf. Wa ma ahwajan nasu al-yaum ila ma'rifati salafiyatil haqqah. Dan betapa manusia sangat membutuhkan sirotu ta'ajub pada saat ini untuk mengetahui salafiyah yang hakiki. Kemudian berkomitmen dengannya, karena zaman itu adalah zaman di mana ikhtalatat fihil mafahim, campur aduk ndak karuan berbagai macam pemahaman. Wa asbahat yunsabu ila salaf man la yu'rafu anhum. Dan karena campur aduk ndak karuan, maka jadilah dinisbatkan kepada salaf, dianggap sebagai salafi, atau dinisbatkan kepada salaf hal-hal yang la yu'raf anhum, tidaklah dikenal dari salaf. Dan dinisbatkan pada salaf hal-hal yang la taqbaluhu usuluhum, tidak diterima oleh usul manhajus salaf. Maka karena campur aduk pemahaman tercampur aduk tidak karuan, maka ada ada hal-hal, ada perkataan-perkataan, ada prinsip-prinsip yang dinisbatkan, dianggap sebagai bagian dari salafiyah, padahal as-salaf tidak mengenalnya. Dan kaedah-kaedah mendasar salafiyah pun tidak menerimanya. Wa tatawala an unasun ala salafiyah. Akhirnya banyak orang yang melecehkan salafiyah, ikhtiraran bida'awa ula'ika, karena tertipu dengan klaim-klaim mereka. Maka kemudian diidentikanlah salaf dengan terorisme, dikarenakan orang-orang yang tertipu dengan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai salafiyah jihadiyah. Wa min huna, maka dari sini menonjolah ahamiyatu bayan usul salaf atsabita, urgensi dari penjelasan tentang usul manhajus salaf yang kokoh, lalu menampakkannya kepada masyarakat. Wa min dalika, maka di antara usaha untuk hal tersebut adalah satu bahasan yang telah disusun atau telah disiapkan oleh saudara kami Ahmad Muhammad As-Sadiq An-Najjar, yang beliau beri judul Tafsir Khalaf Bidhabitil Usulil Lati Man Khalafaha Kharaja An Manhajis Salaf. Bahasan nafian ini adalah bahasan yang manfaat di bidang ini. Penulis ihtama perhatian bil kuliyat, dengan kaedah-kaedah yang luas cakupannya, hasaba, sesuai dengan penjelasan para ulama al-a'lam yang merupakan tokoh dan panutan dalam jalan ini, maka sepatutnya kita pahami pembahasan ini apa adanya, ala dhalika, dan tidak istighal menyibukkan diri dengan mengotak-atiknya. Kemudian diotak-atik begini maksudnya, begitu maksudnya. Karena tidaklah memalingkan banyak orang dari untuk bisa mengambil faedah dari banyak penjelasan-penjelasan yang benar, kecuali gara-gara diotak-atik. Kemudian dimaknai tidak sebagaimana makna aslinya. Maka perhatikanlah apa yang beliau sampaikan, kaidah-kaidah yang beliau sampaikan, pahami sebagaimana apa adanya. Dan kemudian jangan disempitkan ataupun dilebarkan tidak sesuai dengan maksudnya. Maka banyak orang tahu kebenaran namun menolaknya karena mengotak-atik. Jadi kebenaran yang ada dalam perkataan para ulama kemudian dimaknai, oh yang dimaksudkan si fulan. Dimaksudkan adalah fulan. Ketika ulama bicara tentang masalah misalnya bahaya hulu berlebih-lebihan dalam masalah mencela dai, oh yang dimaksudkan fulan bukan kami. Akhirnya maka nasihat yang bernilai tadi tidak membuahkan manfaat. Karena oh yang dimaksudkan si kelompok A, kelompok B bukan kami. Maka biarkan apa adanya, sampaikan dan pahami sebagaimana apa adanya. Jika itu termasuk kita maka terimalah. Kalau termasuk yang melanggar kebenaran tersebut adalah kita, jangan dipakai untuk nuding orang. Maka beliau berpesan, baca buku ini, pahami, gunakan untuk diri sendiri, bukan untuk kemudian nuding orang, si fulan, si A, si B, dan si C. Kita belajar untuk memperbaiki diri, kira-kira kita sudah benar, punya prinsip-prinsip yang benar, atau kemudian kita termasuk orang yang bermudah-mudah dalam mengeluarkan orang dari ahlu sunnah. Maka pahami sebagaimana apa adanya, jangan kemudian dimaknai, itu perbuatan kelompok A, itu perbuatan si A, B, C, C, bukan saya. Padahal ternyata banyak sayanya daripada orang lainnya. Kata orang, satu telunjuk untuk menunjuk orang lain, empat telunjuk itu untuk dirinya sendiri. As'alallaha ayan fa'afi hadal bahas, maka aku memohon pada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan bahasan ini, menyatukan hati di atas hidayah dan sunnah, dan menjauhkan kita dan kaum muslimin dari bid'ah dan syaril fitan, fitnah yang buruk, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wallahu min wara'il qasdi, Allah lah yang bisa mewujudkan maksud dan harapan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'am bi ihsanin ila yaumiddin. Ditulis oleh Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar-Wahili. Kemudian kita langsung masuk kepada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Setelah beliau buka dengan basmalah dan khutbatul hajah, kemudian beliau mengatakan, maka sesungguhnya salafus saleh radhiyallahu anhum, itu para sahabat, Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menjadi penolong agamanya, penjaga syariatnya, dengan Allah berikan nikmat kepada mereka, manna alaihim. Allah berikan nikmat kepada mereka berupa memiliki akidah yang bagus dan lurusnya dan bersihnya manhaj mereka. Ya, jalan mereka dalam beragama. Maka Allah Azza wa Jal menyanjung mereka dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Allah jelaskan keistimewaan mereka dan Allah puji-puji jalan mereka dalam beragama. Bahkan Allah Azza wa Jal mengancam siapa saja yang menyelisihi jalan mereka yang merupakan sabilul mukminin, jalan orang-orang yang beriman. Dan Allah mengancam, memberikan ancaman kepada orang-orang yang tanakkaba, menyimpang dari jalan mereka. Maka mereka adalah orang-orang yang memiliki fadl, keunggulan, keistimewaan. Di samping mereka adalah orang-orang yang memiliki sabak, keunggulan berupa dahulu dalam Islam, dahulu dalam iman. Dan sabak adalah bagian dari fadl. Ya, mereka adalah orang-orang yang unggul karena mereka terdahulu dalam Islam dan iman. Walihada oleh karena itu menisbatkan diri kepada mereka, ingin berupaya meniti jalan mereka adalah intisaban syar'ian, adalah intisab penisbatan diri yang syar'i, yang mulia, la mahdhura fihi, tidak ada sisi negatif di dalamnya. Yang dimaksud dengan intisab menisbatkan diri adalah seorang mengatakan saya mengikuti manhaj salaf, saya ingin meniti jalan salaf, saya adalah salafi. Itu yang dimaksud dengan intisab. Maka ada intisab dan ada lain intisab lain dengan penamaan. Maka intisab adalah ungkapan semacam itu, dan intisab ini tidak mengharuskan kemudian kemana-mana kalau nulis Abu Fulan siapa, kemudian di bawahnya ada embel-embel as-salafi. Maka itu penamaan, itu pelakopan diri, itu berbeda dengan intisab, itu berbeda dengan intisab. Atau bisa kita katakan pelabelan diri itu bagian dari intisab, namun tidak mesti bentuk intisab harus dengan melabelkan diri di mana-mana. Kemudian wanahnu na'isu, dan kita hidup di satu masa yang penuh dengan fitanan mudlahimatan, fitnah-fitnah yang gelap, yuraqiqu ba'duha ba'dan, sebagian yang melembekkan yang lain, hatta in jalat idan jalat fitnatun, jika telah hilang satu fitnah maka berlanjut dengan fitnah yang lain, sehingga jadinya dampaknya ma'ruf itu jadi mungkar dan mungkar itu jadi ma'ruf. Maka fitnah itu punya sangat banyak makna dalam bahasa Arab. Maka berdasarkan kalimat terakhir yang kita baca, wasor al ma'rufu mungkaran wal mungkar ma'rufan, maka makna fitnah di sini adalah ikhtilatul umur, campur baunya dan kacau balonya berbagai hal. Dan itu salah satu makna fitnah, ikhtilatul umur, perkara tidak campur baur, tidak karuan, sehingga tidak terbedakan. Maka kawan dianggap musuh-musuh jadikan kawan, mungkar jadi ma'ruf, ma'ruf jadi mungkar, sunnah jadi bid'ah, bid'ah jadi sunnah, dan seterusnya. Waqad intaba man intaba minan nas, maka sadarlah orang-orang yang sadar. Maka mereka mengetahui bahasanya mayoritas kaum muslimin itu mencintai salaf. Mereka mencintai sahabat. Maka wayangkaduna ilaihim, dan tunduk kepada nama mulia salaf. Sehingga jadilah nisbah ilaihim, nisbat kepada salaf, intisab kepada salaf, yataqalladaha ba'dun minan nasi. Itu dikalungkan oleh sebagian orang pada dirinya sendiri. Walau lam yakunu ala manhajus salaf, meskipun realitanya dia tidak di atas manhajus salaf. Bahkan ada orang yang mengada-adakan bid'ah dan dia ingin melariskannya di tengah-tengah masyarakat, maka bid'ah tersebut dia hubung-hubungkan dengan salaf. Wada'a annahu salafi, dan dia pun mengklaim kalau dia adalah salafi. Fata'adatat manahijuman yantasibu ila salafiyah. Dampaknya, karena adanya orang-orang yang ingin memanfaatkan pemuliaan orang atau cinta orang dengan salaf, maka sampai berbilanglah manhaj orang-orang yang menisbatkan pada salafiyah. Sampai-sampai ada ungkapan, anta tada'u ila salafiyatiman, kamu itu salafi yang mana? Nah, anda ini salafi yang mana? Salafinya fulan, utara atau selatan, timur atau barat, atau salafiyatnya fulan. Wa ma huwa ila qalilun, dan tak lama setelah itu, pada awalnya kata beliau muncul istilah, anda ini salafi mana? Anda ini salafinya siapa? Wa ma huwa ila qalilun, tak lama setelah itu muncullah kita mendengar ada istilah salafiyah jihadiyah, ada lagi salafiyah ilmiyah, wa dan ini dan ini dan macam-macam. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, wa qabalahum unasun, dan sebaliknya, qabalahum ni sebaliknya. Kebalikan dari di atas, kebalikan dari mereka-mereka di atas, unasun. Sejumlah orang yang ikhtalata alaihim al-amru. Ya, bingung. Ya, atau tidak faham. Kacau. Masalah salafiyah pada diri mereka. Satu hal yang kacau. Jadilah mereka mengingkari tasammi bihadi tasmiyah asyariyah asyarifah. Bernama dengan nama ini, yaitu intisab. Dengan nama yang syar'i dan mulia ini. Maka kelompok yang kedua mengingkari mulianya salaf, benarnya manhajus salaf. Ini kebalikan dari kelompok pertama atau fenomena pertama, maka fenomena di mana orang yang boleh jadi bukanlah betul-betul di atas manhajus salaf, dia kemudian mengklaim dirinya di atas manhajus salaf karena ingin menyebarluaskan bid'ahnya dan pemahamannya. Karena dia punya pemahaman jihad yang ekstrim, yang tidak benar, yang sebenarnya itu bertentangan dengan usul manhajus salaf. Namun supaya bisa lebih diterima, maka dia embel-embelin ajarannya dengan sebutan salafiyah jihadiyah. Sebaliknya ada orang yang mengingkari salafiyah, mengingkari manhajus salaf, dan menjelek-jelekkannya, manhajnya bukan orangnya, dan mengingkarinya dengan mengatakan misalnya salaf itu hanya sekedar fase zaman dan bukan satu ajaran. Kama asbat salafiyah fi mafhumin akharin, sebagaimana jadilah salaf itu dalam pemahaman orang yang lain, manutaton terkait dengan orang yang mengklaim, mengaku kalau dia salafi. Famanintasaba ila salafiyah wa akhta'a, maka siapa saja yang menisbatkan diri kepada salafiyah dan dia salah, maka dia nisbatkan salahnya kepada salafiyah. Sehingga jadilah manhaj salaf menurut mereka adalah sebuah kesalahan. Ini sebagian jurnalis, wartawan, itu telah ukur salafiyah adalah orangnya pokoknya ngaku salaf, nah itu salafiyah. Kemudian ketika mereka melakukan satu hal yang salah, maka dinisbat, salaf itu kayak gini, dalam artian manhaj salaf itu seperti ini, melakukan satu hal yang salah. Maka apa adu wallahi annuja'ah, maka demi Allah mereka telah terlalu jauh, Nuja'ah makna aslinya mencari rumput. Terlalu jauh dalam mencari rumput, maksudnya terlalu jauh dari kebenaran. Karena salafiyah adalah manhajun, adalah manhaj jalan. Dan jalan ini ya ta'alab tersusun. Min usulin, tersusun dari beberapa sejumlah kaidah. Maka salafiyah adalah jalan, dan jalan ini ya bisa kita katakan semacam rambu, dan maka di jalan ini terdapat sejumlah rambu. Itulah usulnya. Yang usul tersebut berasal dari kaidah-kaidah dasarnya, itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kesalahan person, atau dalam bahasa kita kesalahan oknum, ya. Kesalahan person, kesalahan oknum yang menisbatkan diri kepada salaf tentu tidaklah menjadi alasan untuk dikait-kaitkan dengan manhajnya. Binaqs wal butlan, binaqd wal butlan, untuk kemudian membatalkan dan menganggap batil manhaj salaf. Sebagaimana tidak semua orang yang mengaku dirinya sebagai seorang salafi di sudiqat dakwahu, diterima dan dibenarkan klaimnya. Ya, maka kesalahan oknum itu bukan kesalahan manhaj. Bedakan antara oknum dengan manhaj. Kalau manhaj salaf adil seluruhnya. Kalau oknum boleh jadi ada yang zalim. Atau banyak yang zalim. Oknum tapi banyak kan juga bisa. Nah. Oknum tapi banyak. Wayatatih dhalika akthar bil Islam, dan hal ini, kesalahan oknum itu jangan dinisbatkan kepada manhaj, itu akan lebih jelas dengan perbandingan tentang Islam. Fal khata'u ahadil muslimin. Maka apakah jika ada seorang muslim, salah satu muslim itu melakukan kesalahan, person orang Islam melakukan kesalahan, maka itu yaqdah fil Islam, menyebabkan tercelanya Islam yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian demikian juga, apakah setiap orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim dia betul-betul muslim? Ya, tentu jawabannya la wa alfula. Ya, tidak dan seribu tidak. Nah, maka demikian juga dua hal ini. Kesalahan oknum muslim tidaklah kemudian dikaitkan dengan Islamnya. Maka demikian juga kesalahan oknum salafi itu tidaklah dikaitkan kepada manhaj salaf, ajarannya. Demikian juga tidak semua orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang muslim diakui kalau dia adalah betul-betul seorang muslim. Demikian juga tidak semua orang yang mengklaim kalau dia salafi diakui dan bisa diterima dia sebagai seorang salafi. Meskipun kita tidak bisa melarang orang untuk mengklaim, kan? Nah, tidak bisa melarang-larang orang untuk mengklaim. Namun ketika sudah berani mengklaim, maka apa? Tadi sebagaimana telah kita baca di depan, kita bandingkan dia dengan salafiyah. Kita bandingkan dia dengan usul manhaj salaf. Sesuai, sejalan atau tidak. Tanpa kita bisa mampu melarang orang mengklaim dan mengaku-ngaku. Wa aidan, dan demikian juga di antara perkara yang menggelisahkan di masa ini, adanya orang-orang yang bermudah-mudah menisbatkan orang kepada salafiyah. Sampai-sampai kami dengar ada orang yang mengatakan bahasanya jamaah Islam, gerakan-gerakan Islam seluruhnya pada hari ini semuanya adalah salafi. Perbedaan di antara gerakan-gerakan dakwah tersebut seluruhnya adalah istihadiyun fil furu', adalah perbedaan istihadi. Perbedaan dalam ranah istihad, dan itu semuanya adalah perbedaan dalam furu' dan bukan dalam usulul manhaj. Wa qabalahum, sebaliknya, kebalikan dari orang ini yang bermudah-mudah, unasun, terdapat sejumlah orang. Ya, orang-orang ini qalla ilmuhum, sempit wawasannya. Cupet ilmunya, dangkal pengetahuannya. Nah, karena kedangkalan, fa dampaknya, ini fa-nya fa sababiyah. Fatasahalu fi ikhati man sabatat salafiyatuhu. Maka mereka pun bermudah-mudah untuk mengeluarkan orang yang jelas-jelas adalah seorang salafi. Dia keluarkan dari salafiyah. Ya, dengan alasan yang lam ya'tabiru al-ulama ul-a'lam. Ya, tidaklah dianggap, diakui oleh para ulama yang jadi panutan sebagai hal yang mengeluarkan dari salafiyah. Ya, maka ada dua kutub ekstrim. Maka kelompok yang pertama, semua orang itu salafi. Bermudah-mudah untuk memasukkan dan menganggap seorang itu bagian dari orang-orang yang meniti manhajus salaf. Di sisi yang lain, adanya orang-orang yang bermudah-mudah untuk mengeluarkan orang dari salafiyah. Dan itu kata beliau adalah orang-orang yang qalla ilmuhum. Kata penulis, ini disebabkan karena sempitnya wawasan. Cupetnya ilmu, dangkalnya pemahaman. Ini yang jadi akar permasalahan. Sehingga bermudah-mudah mengeluarkan orang dari Islam. Bermudah-mudah mengeluarkan orang dari salafiyah. Karena dangkalnya karena kedangkalan ilmu, maka dia lihat bahasanya salafiyah sama dengan congklang. Nah, ketika tidak lagi congklang, ketika isbal, sudah keluar dari salafiyah. Bukan lagi salafi. Nah, maka padahal itu sekedar maksiat. Bukan usulul manhaj. Maka dilihat bahasanya salafiyah sama dengan berjenggot. Kemudian jenggotnya hilang, kemudian dianggap bukan dikatakan salafi, namun punya mukhalafat, punya pelanggaran syariat, namun sudah langsung bukan salafi. Dilihat bahasanya salafiyah, karena kedangkalan ilmu, salafiyah sama dengan jadar. Nah, enggak berjadar, maka bukan lagi mar'ah salafiyah. Nah, maka karena sempitnya wawasan, karena dangkalnya pemahaman. Nah, dianggap bahasanya karena dangkalnya pemahaman, salafiyah sama dengan tidak nyoblos dalam pemilu. Nah, dan itu sudah paket baku. Nah, maka nyoblos pemilu sudah tidak lagi salafi. Nah, dan seterusnya. Maka dijadikan hal-hal yang sangat parsial dan hal-hal yang bukan tempatnya dijadikan sebagai tolak ukur salafiyah. Ini dua kutub ekstrim bersikap terhadap salafiyah. Nah, di antara faktor yang menyebabkan sebagian orang bermudah-mudah untuk mengatakan si fulan bukanlah salafi dan seterusnya adalah lalainya mereka-mereka dari perkataan penting a'immatis salaf yang mengatakan ikhrajunas, di antaranya adalah perkataan Imam Ahmad, ikhrajunas minas sunnah syadidun, mengeluarkan orang dari ahlu sunnah itu masalah berat. Mengeluarkan orang dari ahlu sunnah masalah berat, bukan masalah ringan. Maka kalau itu masalah berat, tentu namanya masalah berat itu bukan kewenangan semua orang. Kewenangan semua orang masalah ringan. Ya, kalau ringan semua orang bisa. Kalau masalah berat, tentu tidak mungkin masalah berat kok ditangani oleh semua orang. Maka masalah berat hanya ditangani oleh orang-orang tertentu. Maka perkaranya itu, maka hal ini menjadi kacau ketika orang-orang yang bukan bidangnya kemudian bicara. Dia harusnya urusannya adalah urusan perkara-perkara yang ringan, coba-coba bicara dalam perkara berat. Maka kacau. Orang tidak punya ilmu tentang masalah negara, bicara tentang masalah negara. Tidak tahu tentang masalah ekonomi global, wah, ngomong tentang masalah ekonomi global, tukang becak padahal. Itu ngomongkan ekonomi dunia. Nah, maka gimana kalau perkataannya dianggap kacau itu? Maka perkara berat, ini perkara berat. Maka kalau ini masalah besar, perkara berat, maka tentu bukan lahan garapan semua orang. Namun kewenangan orang-orang tertentu yang punya kemampuan, kapabilitas untuk menangani hal-hal yang berat. Perkataan yang lain di samping perkataan Imam Ahmad, bahkan di sini dikatakan a'immatus salaf, bahasanya mengeluarkan orang dari ahlu sunnah adalah satu hal yang berat. Kita jumpai juga perkataan ad-Darimi. Beliau mengatakan wal bid'atu amruha syadidun. Label bid'ah itu perkara berat. Masalah berat. Label bid'ah, mubtadi bid'iyah, itu masalah berat. Kenapa? Karena wal mansub ilaiha sayu'al hal baina adharil muslimin. Maka orang yang dinisbatkan kepada bid'ah, orang yang ya, dicap, difonis, diberi label mubtadi, itu berarti sayu'al hal, jelek keadaannya di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu fala ta'ajjalu bil bid'ah. Maka jangan kalian tergesa-gesa ngasih label bid'ah, ngasih fonis bid'ah. Hatta tastayqinu, sampai kalian yakin, wa ta'lamu, dan kalian tahu, ahaqqan qala ahadul fariqain am batilan. Apakah betul, apakah hak yang dikatakan oleh salah satu dari dua kelompok, ataukah batil. Maka jangan ketika terjadi sengketa, masing-masing menuduh yang lain itu bid'i, itu mubtadi, itu mubtadi. Ya, maka jangan ikut-ikutan, tergesa-gesa, ikut melabel-labeli. Sampai Anda yakin dan Anda tahu perkataan salah satu dari mereka itu hak ataukah batil. Prinsip-prinsip mereka, akidah mereka, kaedah-kaedah mereka itu hak ataukah batil. Wa kaifa tasta'jiluna, dan bagaimanakah kalian tergesa-gesa menisbatkan kepada bid'ah aqwamam, sejumlah orang, fi qaulin, gara-gara perkataan, qauluhu, yang mereka katakan, dan kalian tidak tahu secara pasti apakah perkataan mereka itu benar? Apakah mereka sesuai dengan kebenaran dalam perkataan mereka? Ataukah mereka tersalah? Tentu jawabannya tidak mungkin. Tidaklah mungkin. Tidaklah mungkin kita nisbatkan kepada bid'ah dan ahlil bid'ah orang yang punya perkataan. Dan kita sendiri tidak tahu apakah perkataannya ini hak ataukah batil. Wala yumkinukum, dan tidaklah mungkin bagimu fi madhabikum antakulu, dalam madhab untuk mengatakan kepada salah satu dari dua kelompok lam tusib al-haqqa, bahasanya Anda tidaklah bersesuaian dengan, tidaklah bertepatan dengan kebenaran dalam perkataan Anda. Walaisa kamal qulta, padahal ternyata tidak sebagaimana yang Anda katakan. Maka tidaklah mungkin kita katakan kepada seseorang, Anda tidak sesuai dengan kebenaran. Ucapanmu tidak sesuai dengan kebenaran, manakala ternyata realitanya tidak sebagaimana yang kita katakan. Faman asfahu fi madhabi wa ajahalu. Maka siapakah yang lebih bodoh madhabnya dan lebih bodoh dibandingkan orang yang memberikan label bid'ah kepada sejumlah orang
Yaqulu la adri ahwa kama qalu. La nadri ahwa kama qalu. Am laysa kadhalik. Maka siapakah yang lebih bodoh dan siapakah lebih bodoh dibandingkan orang yang memberikan label kepada bid'ah kepada sejumlah orang yang man tadi itu mengatakan la nadri, kami tidak tahu. Ahwa kama qalu, apakah kebenaran itu sebagaimana yang mereka katakan ataukah tidak seperti itu. Kami sendiri tidak tahu ucapan semacam itu benar ataukah tidak. Maka tidak ada orang yang lebih bodoh. Tidak ada orang yang lebih bodoh. Orang yang demikian gagah dan berani mengatakan si fulan mubtadi, bukan lagi salafi, mantan salafi, dulu salafi, sekarang sudah enggak. Kenapa? Oh, karena dia mengatakan demikian. Apa alasanmu? Apakah perkataan tersebut salah, batil dan sesat? Nih, kalau salah apa dalilnya? Enggak tahu saya dalilnya. Tapi kata ustaz saya kayak gitu, itu kesesatan. Katanya dengar-dengar teman saya bilang kayak gitu kesesatan. Dia enggak tahu. Dia enggak tahu. Lana teri, apakah kami itu enggak tahu? Ahwa kama qalu. Apakah kebenaran itu sebagaimana yang mereka katakan ataukah apakah itu kebatilan? Ya. Yang dengar-dengar itu kebatilan, dengar-dengar. Artinya enggak tahu kan? Oh, cuma dengar-dengar enggak tahu. Enggak bisa memiliki alasan, enggak punya alasan, enggak punya hujah, enggak punya dalilan, berarti sama dengan tidak tahu. Mudah gagah melabeli itu mubtadi, itu laisa bisalafi dan seterusnya. Wala ya'man fi madhhabi ayakun atul farqaini ashabul haqqa wa sunnah. Fasamahum mubtadi'atan. Maka tidaklah kita merasa aman kalau mengikuti madhab dan prinsip orang ini yang semangat dalam memberikan label bid'ah. Kita tidak bisa merasa aman. Jangan-jangan ayakuna atul faroikain, jangan-jangan orang tersebut bersesuaian dengan hak dan sunnah namun sudah terlanjur dikasih nama, dikasih label mubtadi. Ini jangan-jangan. Kalau orangnya tadi ditanyai apa alasannya, kenapa itu sudah tidak lagi alusunan, tidak tahu. Maka jangan-jangan, tidak aman. Artinya jangan-jangan. Jangan-jangan orang itu sesuai dengan sunnah. Perkataannya, kemudian tindakannya itu sesuai dengan sunnah. Namun sudah terlanjur oleh orang tadi dikasih label mubtadi. Jangan-jangan. Bisa-bisa terjadi demikian. Wala ya'man fi da'wahu ayakun al-haqqu batilan wa sunnatu bid'atan. Dan orang yang semangat dalam hal semacam ini itu jangan-jangan la ya'man, kita tidak aman. Jangan-jangan fi da'wahu dalam klaimnya tersebut menyebabkan hak itu jadi batil dan sunnah jadi bid'ah. Perbuatan yang benar itu dianggap sebagai kebatilan. Perbuatan dan tindakan dan ucapan yang sesuai dengan sunnah dianggap bid'ah. Oleh karena itu, maka jika semacam ini dampaknya, tergesa-gesa dalam memberikan label bid'ah, dalam kondisi tidak tahu secara yakin ini adalah perkara yang mengeluarkan dari sunnah. Enggak tahu atas alasan apa semacam ini dikatakan keluar dari sunnah. Sehingga kita pun merasa khawatir. Jangan-jangan orang yang dianggap mubtadi tadi ternyata alusunnah. Dianggap perbuatan yang dianggap sesat tadi ternyata sejalan dengan sunnah. Maka orang semacam ini hadza dhalalun bayyin. Maka gaya semacam ini ada satu kesesatan yang nyata. Wa jahlun ghairu saghir, dan kebodohan yang bukan tergolong kebodohan kecil-kecilan. Karena besarnya dampaknya. Ini kebodohan besar. Ini dikutip dari bukunya Imam Ahmad, Raddu alal Jahmiyah. Nah, wa min huna, maka menimbang dua perkataan yang telah kita baca, yang menunjukkan ngerinya dan tidak gampangnya mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah. Maka aku bertekad dengan minta tolong kepada Allah untuk menjelaskan dhabit. Apa parameter yang diketahui dengan parameter tersebut, usul a'immatis salaf. Kaedah-kaedah dasar para ulama salaf, yang siapa yang mengambilnya, lahir dan batin, maka sah jika dia menisbatkan diri kepada a'immatus salaf. Dan siapa yang menyelisihinya, karena da'iyan. Maka dia adalah sekedar orang yang mengaku-ngaku, fintisabihi, dalam pengakuannya, dalam penisbatannya kepada salafus saleh. Maka beliau tergerak untuk menulis risalah ini setelah merenungkan, membaca dan merenungkan dua perkataan di atas. Perkataan Imam Ahmad yang mengatakan ikhrajun nas minas sunnah syadid. Demikian juga perkataan Imam Ad-Darimi yang mengatakan bahasanya label bid'ah itu syadid, satu perkara yang berat, bukan masalah yang ringan. Dan beliau sampaikan bahasanya tidak ada orang yang lebih bodoh, tidak ada orang yang lebih safi daripada orang yang semangat menisbatkan, memberikan label bid'ah pada orang dan dia tidak tahu alasannya kenapa orang itu layak diberi label bid'ah. Usul manhaj salaf mana yang dia selisihi? Karena itulah ilmunya. Ilmu untuk memberikan label seorang itu bukanlah seorang sunni, bukanlah seorang salafi. Dia harus bisa mendatangkan usul manhaj salaf yang mana yang dia tinggalkan. Nah, jika tidak tahu usul manhaj, kaidah-kaidah mendasar dalam manhaj itu yang jadi tolak ukur Ahlus Sunnah dan bukan salafi dan bukan, tidak tahu namun berani main fonis, main kasih pelabelan, maka ini dhalalun bayyinun wa jahlun ghairu saghir. Maka ini kebodohan, kesesatan yang nyata, bukan kesesatan yang samar, namun kesesatan yang nyata. Dan ini ada kebodohan minimal sedang, kan? Karena tidak kecil kan ada sedang dan ada besar. Minimal kebodohan sedang-sedang. Namun kalau depannya itu dolalun bayin, ya cocoknya, nah ini kebodohan yang besar. Maka tatul matat khutatu hadal bahas, maka rancangan tulisan ini memuat dua bahasan. Maka akan ada dua bab dalam risalah ini. Yang pertama adalah parameter usul yang terbedakan yang digunakan oleh para a'immatus salaf untuk terbedakannya para a'immatus salaf dari yang lainnya. Dan hukimaman khalafaha, dan adanya vonis pada siapa-siapa yang menyelisihinya. Kemudian yang kedua hukmul mu'ayyan. Dan vonis untuk person jika dia menyelisih salah satu dari usul a'immatus salaf. Maka ada pembahasan tentang pelanggaran dan tanpa melihat person. Pelanggaran apa dengan melihat, tanpa melihat person. Pelanggaran apa yang menyebabkan seorang itu yang dulunya sunni menjadi tidak lagi sunni. Jenis pelanggaran apa yang semacam itu. Nah, namun tidak semua orang yang melakukan pelanggaran. Meskipun itu pelanggaran dalam masalah semacam ini, otomatis langsung menjadi sudah tidak lagi salafi, sudah mubtadi, sudah ahlil hawa, dan seterusnya. Nanti kalau dikaitkan dengan person, nanti ada ketentuan lagi. Maka bab yang kedua pembahasan tentang jika pelanggaran tadi dilakukan oleh person. Jika pelanggaran tadi dilakukan oleh person, kapankah person tersebut berhak dan layak untuk dianggap, diyakini, keluar dari salafiyah. Hadza wallahu as'alu, demikian dan hanya pada Allah aku memohon, agar Allah jadikan amalku ini tulus karena mengharap wajahnya dan Allah memberikan manfaat dengan buku ini kepada kaum muslimin dan menjadikan buku ini adalah lidhahran, simpanan pahala untukku pada hari pembalasan. Maka bab yang pertama, mabahas al-awwal adalah dhabit, adalah parameter tentang kaidah-kaidah yang mendasar yang terbedakan dengannya mana a'immatus salaf dan bukan, dan hukum orang yang menyelisihinya. Maka sebenarnya para a'immatus salaf dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka memiliki kaidah-kaidah dasar yang mereka sepakati. Dan mereka cela siapa saja yang menyelisihinya. Dan mereka beri label bahwasamu, mereka beri label orang yang menyelisihinya tadi dengan label bid'ah, dengan label mubtadi. Wasam makna aslinya adalah stempel panas. Jadi dulu ketika maka orang itu untuk menandai misalnya sapi itu miliknya, itu nanti sapinya dikasih stempel. Stempelnya dari besi panas. Kemudian besi dibakar, kemudian dicapkan di pantatnya. Nah, maka nanti akan ngecap. Nah, itu nanti itulah wasam. Dan Nabi melarang wasam untuk binatang kecuali binatang hadyu. Dengan catatan tidak boleh wasam di wajah binatang. Kepalanya tidak boleh, pantatnya tidak apa-apa. Sehingga terbedakanlah, oh ini binatang hadyu. Supaya orang tahu, oh ini binatang hadyu, sehingga tidak berani mengganggunya. Karena ini hadiah untuk tanah haram. Sehingga dia binatang tersebut dibiarkan, tidak diganggu. Itu makna asal wasem. Cap. Wasem itu cap. Wa akhaju, dan mereka keluarkan dari lingkaran ahli sunnah. Wa hadhil usul, dan kaidah mendasar yang tamayaza biha dengannya para a'immatus salaf membedakan dari selain mereka min ahli al-ahwa, atau terbedakan a'immatus salaf dari bukan a'immatus salaf, yaitu para ahli al-ahwa. Yang ini sama dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu sama dengan ahli hawa. Karena hakikat bid'ah adalah mengikuti hawa nafsu dan mengikuti selera dan meninggalkan petunjuk. Maka usul usul a'immatus salaf ini, kata penulis, intinya adalah dua poin saja. Intinya dua poin saja, tidak banyak. Intinya cuma dua poin. Yang pertama, usul yang pertama yang membedakan antara seorang ahlu sunnah dan bukan adalah masalah masdar talaqi. Sumber beragama. Dari mana sumber kalau kita mau jadi orang Islam yang baik, acuannya apa? Maka seorang sunni, acuan dalam berislam, referen dalam berislam adalah Quran, sunnah, dan ijma'. Maka menjadi pantangan bagi mereka untuk melanggar Quran, melanggar sunnah, dan melanggar ijma'. Yang valid itu adalah sebuah ijma'. Maka ini satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar, tidak akan melanggar apa teks Quran, sunnah, dan ijma' yang jelas-jelas adalah ijma'. Maka para imamatus salafus saleh yastamiduna, mengambil agama mereka, ajaran agama mereka dari Quran, sunnah, dan ijma'. Mereka tidaklah mengambil, yang dimaksud dengan agama adalah akidah. Sehingga kalimat selanjutnya, mereka tidaklah mengambil akidah mereka kecuali dari tiga sumber dasar ini. Maka mereka tidak akan mendahulukan ucapan siapapun manusia dibandingkan tiga hal di atas. Maka mereka tidak berujah dengan akal dan yang lainnya ala hisabil wahyi, untuk merugikan wahyu. Bal ya ja'alun naha tabi'atan lil mangkuli. Dan mereka jadikan akal itu mengikuti mangkul, mengikuti dalil Quran dan Sunnah, dan mereka tidak jadikan dalil Quran dan Sunnah sesuatu yang diikuti, atau kemudian mereka tidak jadikan akal sesuatu yang diikuti, namun sekedar mengikuti. Maka siapa saja yang melanggar khalafah salaf, menyelisih salaf dalam masalah masdar talaki, maka lam yakun minhum, bukan bagian dari mereka, dan tidak ada, tidak di atas petunjuk mereka, dan teranggap termasuk ahli hawa dan ahli bidah. Maka siapa yang menjadikan sumber beragamanya adalah akal, akal adalah segalanya, Quran dan Sunnah semuanya bisa ditinggalkan demi kemuliaan akal, maka ini adalah pelanggaran yang keluar dari ahlu sunnah. Kemudian wadzalika dalam hal tersebut karena ahli bid'ah mereka jadikan sandaran mereka yang pokok fi hakikatil amri, dalam hakikat senyatanya tidak pada kaidah ini. Tidak pada kaidah ini, yaitu masdarut talak adalah Quran, Sunnah dan ijma'. Wa inna ma'ala ukulihim. Namun pada hakikatnya sandaran mereka adalah akal, pendapat dan perasaan mereka. Kemudian setelah itu, jika mereka melihat dalil Quran dan Sunnah dan ijma' mencocoki pendapat mereka, maka mereka istinas, menguatkan pendapatnya dengan dalil. Wa ila jika tidak sesuai dengan jika tidak sesuai dengan pendapatnya, dalil Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan pendapatnya, lam yubalu biha, mereka tidak peduli dengannya. Ya, maka yang namanya mencantumkan dalil, boleh jadi orang itu istinas dengan satu dalil atau iktimat dengan satu dalil. Nah, kalau istinas itu artinya dalil pelengkap. Sedang menguatkan. Dan bukan yang pokok. Yang pokok itulah yang sesuai dengan akal kami. Dalil Quran dan Sunnah cuma sekedar pelengkap. Nambah-nambahi supaya tambah mantap. Non bukan sumber mantapnya. Bukan sumber kemantapan hati. Sumber kemantapan hati, adalah akal. Itu sekedar suplemen. Itu sekedar lengkap-lengkap. Itu namanya istinas. Itu istinas. Bukan iktimat. Kalau iktimat, sumber kemantapan hati, iktimat dengan Quran dan Sunnah, artinya sumber kemantapan hati adalah Quran dan Sunnah. Ini hak karena Quran bilang demikian, karena Sunnah bilang demikian. Maka saya yakin ini hak. Ini adalah sebuah kebenaran. Nah, mereka cuma menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai istinas. Istaknasu bidhalika. Mereka istinas dengan dalil Quran dan Sunnah. Mereka tidak iktimat, tidak bersandar dengan Quran dan Sunnah. Tidak menjadikannya sebagai tiang pokok. Quran dan Sunnah bukan tiang pokok, cuma tiang pelengkap. Enggak ada juga enggak apa-apa. Ya, namanya saja pelengkap. Pelengkap itu enggak ada enggak apa-apa. Ada ya lebih bagus. Nah, tambah kokoh. Enggak ada tetap kokoh. Nah, enggak masalah. Maka di sini disampaikan, tentu tidaklah mungkin kita jumpai ada orang Islam berani mengatakan saya tidak berpedoman pada Quran dan Sunnah. Tentu seliberal apapun orang itu ya, pasti akan mengatakan berpedoman dengan Quran dan Sunnah. Sesesat apapun orang itu, kemudian berpedoman dengan Quran dan Sunnah. Maka berkaitan dengan masdar talaki tadi, maka secara realita, secara lisan, tidak ada orang yang akan, selama dia masih mengaku muslim, tidak akan berani mengatakan saya tidak berpedoman dengan Quran dan Sunnah. Semuanya ngaku berpedoman Quran dan Sunnah. Lalu apa yang dimaksud dengan masdar talak itu Quran dan Sunnah? Tentu jawabannya bukan hanya sekedar ucapan lisan. Sedangkan pengakuan lahiriah, kalau pengakuan lahiriah semua orang Islam itu mengaku berpedoman pada Quran dan Sunnah. Namun yang dilihat adalah hakiki, adalah kondisi hakikinya Quran dan Sunnah itu untuk pelengkap ataukah untuk dasar berpijak. Nah, oleh karena itu, maka tadi kita baca kalimatnya, maka ahli bid'ah menjadikan fi haqiqatil amri, pada hakikat senyatanya, iktimat mereka, sandaran pokok mereka, dasar pijakan mereka bukan Quran dan Sunnah. Ala ghairi hadal asli. Tidak mengikuti kaidah ini. Namun itu apa? Fi haqiqatil amri. Dalam keadaan senyatanya. Artinya lisannya tetap mengatakan pedoman kami Quran dan Sunnah. Pedoman kami Quran dan Sunnah. Lisannya mengatakan demikian. Dan sekarang prakteknya. Praktek nyatanya. Kalau itu betul-betul jadi keyakinan, tentu nanti akan ada turunan derivat yang menunjukkan benarnya pengakuan. Kok realitanya, oh ini dari Quran Sunnah ditolak. Tidak sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ini Quran ditolak. Kenapa? Oh ini tidak lagi sesuai dengan semangat zaman. Karena menyudutkan orang kafir. Maka ditolak. Maka hadis-hadis tentang adanya kafir zimmi, wah itu ditolak. Kenapa? Nah, ini menyudutkan, non-muslim. Semangat zaman adalah muslim dan non-muslim itu sejajar. Nah, realitanya dengan sekedar logika, dalil ditolak. Maka betulkah kalau itu berpedoman dengan Quran dan Sunnah? Maka tindakan ini menunjukkan kalau Quran dan Sunnah itu bukan iktimatnya, bukan landasan pokoknya. Berpedoman Quran dan Sunnah itu cuma lisannya saja, namun hakikatul amrinya, realitas sesungguhnya itu bukan Quran dan Sunnah jadi pedoman. Kadang memang menyebut Quran dan Sunnah, nampak bahasanya dari tindakan-tindakannya, dari sikap-sikapnya, dari tulisan-tulisannya, itu menunjukkan bahasanya Quran dan Sunnah itu sekadar bumbu pelengkap. Oleh karena itu, maka kaidah ini adalah hakikatan, pada hakikatnya adalah faisal. Ada titik beda antara ahli sunnah wal jamaah dengan selain mereka, yaitu ahli bid'ah wal furqah. Oleh karena itu, seorang ulama yang gelarnya adalah Qawamu Sunnah, Abul Qasim At-Taimi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan prinsip agung ini dengan mengatakan, sebagian ulama menegaskan ahlu sunnah wal jamaah tidak akan melampaui Quran dan Sunnah setelah ijma'us salafus saleh. Jika itu Quran dan Sunnah, mereka akan berhenti di situ. Tidak akan kemudian berani dia langgar. Dan yang namanya ahlu sunnah tidaklah mengikuti dan mencari-cari ayat yang mutasabi. Kemudian di otak-atik agar untuk mencari fitnah. Namun mereka mengikuti sahabat dan tabi'in dan mereka mengikuti ma'ajma'al muslimun alaihi. Apa yang jadi kesepakatan kaum muslimin? Kaulan wa amalan. Baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah amal dan ibadah. Maka beliau tegaskan, al-sunnah prinsipnya adalah tidak melampaui Quran dan Sunnah, Quran, Sunnah dan Ijma. Demikian juga ditegaskan di bawah. Dan mereka pun mengikuti ijma kaum muslimin. Oleh karena itu, Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, faman qala bil kitab wa sunnah wal ijma fahuwa min ahli sunnati wal jamaah. Siapa saja yang berkata-kata, yaitu berakidah, dengan dasar Quran, Sunnah dan ijma, maka dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Yeah. Maka ciri khas dari Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan perkataan beliau ini adalah mengikuti Quran, Sunnah dan Ijma. Dan demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, akan kita baca beberapa pertanyaan di yang masih tersisa di pertemuan-pertemuan yang lewat. Bolehkah membaca doa rukuk atau sujud yang berbeda pada tiap rakaat? Misal doa rukuk pada rakaat pertama subhanarabbil azim, rakaat kedua subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Jawabnya boleh. Tidak mengapa. Pendapat yang kuat, bacaan yang beda-beda tersebut tidak boleh digabungkan dalam satu sujud. Namun jika itu sujud yang berbeda, sujud pertama sama sujud kedua berbeda, yang dibaca berbeda tidak masalah. Sudah gugurkan kewajiban laki-laki jika sholat fardu di masjid tapi tidak berjamaah. Karena sudah selesai sholat jamaahnya. Ya sudah. Sudah selesai sholat jamaahnya, maka dia ma'dzur. Maka itu sudah telah selesailah kewajibannya. Ketika kita meniatkan satu amalan yang baik, namun di tengah amalan berganti niat, seperti merasa terpaksa dan sebagainya, lalu meluruskan niat kembali, apakah amalan atau pahala yang pernah dilakukan itu gugur? Pertama melakukan satu hal karena terpaksa, setelah itu kemudian berubah, jadi memperbaiki diri, memperbaiki niat. Nah, maka apakah ada nilai untuk amal yang pertama yang dilakukan dengan terpaksa? Maka wallah ta'ala a'lam jika maka perlu tentu wallah ta'ala a'lam jika orang itu pada awalnya terpaksa kemudian setelah itu berubah niat, maka nilai dari amal di amal yang karena terpaksa tadi tidak ada nilainya. Namun itu boleh jadi ada sebab dia hidayah, sebab hidayah untuk kemudian bisa meluruskan niat. Misalnya pertama kali boleh jadi menuntut ilmu ngaji karena dipaksa orang tua. Akhirnya setelah belajar dan belajar kemudian terjadi perubahan-perubahan akhirnya niat menjadi lurus. Maka tentu keadaan terpaksa tadi tentu ada nilainya. Nilainya adalah menjadi sebab punya niat yang benar. Apa hukum salat rawatib berjamaah? Hukumnya boleh. Namun tidak boleh jadikan kebiasaan. Jika 1-2 kali dan itu sekedar untuk pelatihan atau latihan pembiasaan, mungkin boleh jadi untuk anak-anak dan semacam itu, maka asalkan tidak jadikan kebiasaan, hukumnya diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah dan berketerusan, berkelanjutan dan bukan dalam konteks latihan. Salah satu diperbolehkannya mengamalkan hadis dhaif adalah karena keutamaan amal. Apa yang dimaksud dengan keutamaan amal? Yang dimaksudkan pendapat sebagian ulama, jumhur ulama, jika satu hadis itu dhaifnya ringan, maka hadis tersebut boleh dipakai untuk memotivasi. Untuk memotivasi beramal. Itu yang dimaksud dengan bolehnya hadis, mengamalkan hadis dhaif dalam keutamaan amal. Terjemah yang enggak bagus ini. Terjemahan yang bagus untuk fadha'ilul a'mal. Maksudnya menjelaskan fadilah. Menjelaskan ini loh fadilahnya. Misalnya ada hadis dhaif yang kelemahannya ringan. Tentang bicara tentang fadilah sholat duha. Ini loh fadilah sholat duha. Begini manfaatnya gini. Ya, maka ini diperbolehkan oleh sebagian ulama. Ya, asalkan dhaifnya ringan dan amalnya yang disebutkan keutamaannya tadi, keistimewaannya tadi, amalnya tersebut memang adalah amal yang valid bagian dari syariat. Dan makna yang lain kemudian disebutkan kalau hadis ini hadis yang tidak kuat, kemudian sehingga jangan diyakini itu sebagai perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah doa mau makan Allah mabarik lana itu bisa disebut keutamaan amal? Nah, ini kan dampak terjemah yang salah. Boleh diamalkan untuk fadhailul a'mal, artinya boleh dipakai untuk menjelaskan pahala-pahala amal. Yang amalnya tersebut sudah valid dulu bagian dari syariat. Maka misalnya ada hadis sahih menjelaskan sahnya doa mau makan Allah mabarik lana fima razaqtana dan seterusnya. Setelah itu ada hadis kedua berisi pahala kalau membaca doa ini. Oh, nanti pahalanya begini-begini. Dan dia keringahannya kelemahannya ringan, maka boleh disebutkan. Apa hukum dasar dari ikhtilat? Hukum dasarnya adalah haram. Di antara dalilnya adalah larangan ikhtilat di masjid ketika sholat berjamaah, di mana sop perempuan yang terbaik ada yang paling belakang, sop perempuan laki-laki yang terbaik yang paling depan. Apa itu maksudnya? Jangan ikhtilat. Maka jika ikhtilat di masjid saat ibadah, yang tentu pikiran itu bersih, normalnya adalah bersih, tidak neko-neko, tidak macam-macam, itu saja terlarang ikhtilat, apalagi lainnya. Dan pernah satu ketika ada seorang wanita yang baru masuk Islam. Sebagian hadisnya diriatkan oleh Tabrani, baru saja masuk Islam. Dan dia tahu kalau di dalam Islam itu ada sholat. Kemudian dia ingin sholat ke masjid. Maka di waktu subuh dia pergi ke masjid sholat. Namun dia berdiri di sop laki-laki. Seorang sahabiah yang baru saja masuk Islam. Subuh-subuh dia berdiri di sop laki-laki. Dan subuh ketika itu bayangkan gelap. Tidak ada penerangan. Zaman Nabi subuh gelap. Non orang yang di sampingnya merasa ini. Laki-laki di sampingnya merasa. Merasa ketika sudah berdiri sop mau sholat. Baru mau takbiratul ihram ini kok terasa berbeda ini. Ini boleh jadi wallahu alam kakinya kok kayak kaki bukan kaki laki-laki ini apa? Dia merasa ini berbeda. Maka dia sahabat laki-laki ini mengatakan, Muslim atau kafir? Muslim. Laki-laki perempuan. Perempuan. Oh, jangan di sini. Tempatmu di belakang sana. Dan sahabat mengatakan, hampir-hampir aku tergoda dengan dirimu. Maka ada yang kemudian mau satu sop dengan laki-laki. Maka para sahabat pun menyadari kalau ini satu hal yang tidak boleh dalam Islam. Lalu bagaimana Kak? Kehidupan zaman Rasul dahulu apakah benar-benar tidak ada ikhtilat? Kalau seandainya ada kasuistik dan itu pun ya, telah di berupaya untuk telah diantisipasi sebisa mungkin. Nabi pernah lihat perempuan pada jalan bareng di situ, jalan tersebut ada laki-laki, ada perempuan campur baur, maka Nabi kemudian mengatakan, "Wahai perempuan, ambillah bagian pinggir jalan. Jangan bercampur dengan laki-laki di tengah jalan." Maka Nabi pun berupaya untuk ketika terjadi peristiwa-peristiwa ikhtilat, dia berupaya untuk meminimalisir. Saya ikut organisasi di kampus, sana ada yang ikhtilat. Ini organisasi pertama, dan yang kedua minim ikhtilat. Namun belum ada hijabnya, organisasi yang kedua. Bagaimanakah sikap saya seharusnya? Apakah meninggalkan organisasi yang pertama atau juga organisasi yang kedua yang notabene adalah lembaga dakwah? Jazakumullahu khairan. Maka perlu dilihat seberapa manfaat yang didapatkan dengan ada di sana dibandingkan dengan madarat-madarat yang ada. Maka jika maka perlu tentu jawaban detail untuk masalah ini, jawaban tegas tidak bisa. Perlu kita menimbang maslahat, manfaat, dan bahaya yang ada. Karena jika maslahatnya besar, akan saya katakan tidak apa-apa. Ikut dengan tetap berusaha meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Jika mafsadahnya lebih besar, maka dan manfaatnya juga tidak banyak dan bisa didapatkan di tempat yang lain, maka pilihan yang kedua di tempat yang lain itu yang lebih baik. Bolehkah membaca doa dari Al-Quran saat sujud, mengingat ada larangan membaca ayat Al-Quran dalam sujud? Jawabannya boleh, namun dengan niat membaca doa. Dan berlakulah di sini hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau ketika sujud membaca Rabbana atina fid dunya hasanah itu niatnya membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Kalau niatnya membaca doa, maka boleh. Apakah termasuk wanita berjalan di pinggir termasuk yang terlarang wanita berjalan di pinggir jalan jika jalannya berjejer sampai 2, 3 atau 4 orang? Ya, jika jalan itu kosong ya tidak masalah. Nah, tapi kalau kemudian jalan itu ramai, kemudian bercampur antara orang yang ketiga dan keempat, itu jadi bercampur dengan laki-laki yang juga ikut berjalan di situ, nah maka seharusnya yang 3-4 ini minggir, ikut minggir. Katanya carilah hatimu di 3 tempat, di majelis ilmu, saat sendiri, dan saat qiyamul lail. Namun saya merasa sulit menangis, sulit untuk muhasabah diri ketika qiyamul lail. Saya takut saya merasa demikian karena ada riak di dalam hati saya minta nasihatnya. Muhasabah bukan pada saat qiyamul lail. Kata Ibnu Qayyim di kitabnya Ar-Ruh, muhasabah menjelang tidur. Kegiatan muhasabah menjelang tidur, muhasabah sehari ini. Kegiatannya apa saja, sudah banyak membuang-buang waktu ataukah tidak, dan seterusnya. Maka menjelang tidur bukan untuk kemudian mikir yang tidak-tidak. Namun kata beliau adalah di antara waktu tepat untuk muhasabah, mengevaluasi diri, itu saat menjelang tidur. Kemudian ketika hasilnya kemudian buruk, kemudian dilanjutkan dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan jika seandainya tidur terus bablas, itu dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dirancang saya muhasabah nanti kalau qiyamul lail. Ya kalau bisa qiyamul lail. Kalau pas tidur kemudian bablas, belum sempat muhasabah dan belum sempat memperbaharui taubat, maka meninggal dunia dalam keadaan israr alal maksiat, dalam keadaan masih belum ada tekad untuk memperbaiki diri dan bertobat. apakah boleh memilih-milih untuk memberikan sedekah kepada orang miskin, karena terkadang ingin memberikan sedekah namun melihat orang tersebut masih mampu, sehat, terkadang merokok dan lain-lain, sehingga dalam bersedekah terkadang mencari orang yang betul-betul membutuhkan dan sebagainya. Perlu diketahui bahasanya as-shadaqatu la tahilu liqawiyyin muktasibin. Zakat itu tidaklah halal bagi orang miskin namun masih kuat dan bisa bekerja. Namun miskinnya itu karena kurang semangat untuk bekerja, itu tidak boleh diberi zakat. Maka jika orangnya itu fisiknya bagus, masih muda, kerja juga bisa, namun dia tidak mau kerja karena ternyata dengan menengadahkan tangan sudah dapat banyak uang, maka itu tidak boleh dikasih zakat. Zakat saja tidak boleh. Maka selayaknya jangan diberi sedekah kepada orang semacam ini. Saya pernah mendengar hadis yang kalau tidak salah isinya, janganlah kamu sholat jika makanan sudah dihidangkan. Apakah hadis itu sahih? Jawabnya sahih. Apakah ini juga berlaku ketika lapar, seperti saat selesai kuliah jam 11.50 dan sangat lapar, apa boleh makan dulu baru sholat berjamaah? Jika memang sangat lapar karena tidak makan sejak semalam, kemudian ke warung makan itu langsung kemudian bisa makan, maka itu boleh jadi alasan untuk telat sholat berjamaah. Namun jika ke warung makan masih ngantri 15 menit, kan? Ke warung makan sama ngantri 15 menit. 15 menit itu sama dengan sholat. Sholatnya saja boleh jadi cuma ke masjid boleh jadi 10 menit. Ternyata di sana pun tidak langsung makan, maka ini bukan alasan. Yang bisa jadi alasan untuk terlambat sholat atau terlambat sholat berjamaah adalah makan, dan makanan itu di hadapan dan sangat dibutuhkan, sehingga kira-kira kalau sholat itu mikirkan perut. Karena demikian laparnya. Jika keadaannya demikian, maka boleh terlambat sholat berjamaah atau bahkan tertinggal sholat berjamaah untuk makan terlebih dahulu. Apa definisi niat dalam ibadah? Atau niat beribadah? Niat beribadah sama dengan pingin beribadah. Ya, niat itu maknanya adalah irodah. Keinginan. Maka siapa yang punya keinginan, pingin sholat, maka dia telah niat sholat. Pingin sholat duhur, maka dia telah niat sholat duhur. Bagaimana cara menyampaikan definisi niat ibadah yang benar kepada orang awam, orang tua yang masih melafatkan niat niat ibadah? Maka sampaikan bahasanya yang namanya niat itu pengin. Mbah, kalau sudah pengin sholat duhur berarti sudah niat sholat duhur. Nah, kalau melafalkan niat itu belum tentu berniat. Belum tentu berniat kalau di hati tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan. Kalau hati sudah pengin maka itu sudah niat. Gampang kan? Mau nasihat bagi yang masih ragu-ragu setiap akan beribadah. Karena merasa niat ibadahnya belum hadir ketika akan beribadah. Nih, tadi kesini itu niatnya apa? Kan? Pinginnya apa? Ke masjid. Sholat asar mas. Ya sudah kan berarti sudah berniat. Kok bilang niatnya belum hadir, belum tiba? Maka itu satu hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Tadi dari rumah ke masjid mau sholat asar, sampai masjid saya belum, niat saya untuk sholat asar belum tiba dan belum hadir. Lu kok bisa? Sudah sampai jalan dan seterusnya. Mohon nasihat bagi orang yang masih melafalkan niat dalam beribadah. Makanya benar melafadzkan niat dalam ibadah satu hal yang tidak dituntunkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak mengerjakannya dan tidak melakukannya. Meskipun para ulama fuqaha mutaakhirin berselisih pendapat tentang hal tersebut, apakah itu mustahab dianjurkan ataukah tidak dianjurkan. Tentu menimbang hal ini, menimbang karena Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya, maka yang benar adalah pendapat fuqaha mutaakhirin yang mengatakan kalau itu satu hal yang tidak dianjurkan. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa qutawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.